Mirë mbrëma, jeni me lajmet e mbrëmjes, edicioni orës 20:30. Arrestohet bashkëshorti i gruas për të cilën u raportua se e vran plaçkicit, Dorasi pranon veprën dhe dëshmon se aktin e kreu pasi u paguan nga Anaim Murseli. Në urologji, pacienti ju nënshtrua operimit pa praninë anesteziologut, menaxhmenti klinikës nuk tregoi nëse të gjithë anesteziologët kujdestar ishin në sallat operative atkohë. Kryeministri Kurti insiston se pa pasur sigurisë mund të mendohet normalizimi me Serbinë, thotë se s'ka siguri për aq kohë sa përgjecit për sulmin në Banskë janë të lirë. Prej një viti u ruhet marrëdhënia e punës gjyqtarëve dhe prokurorëve serb të dorëhequr në Këshillin Gjyqësor, dhe atë prokurorial nuk e arsyetojnë këtë përcaktim. Në seancën e thirrur për të oshën pyetje parlamentare mbetën pa përgjigjen e kryeministrit dhe ministrave, opozita akuzoi qeverinë për tallje me kuvendin. Sot janë arrestuar dy persona si të dyshuar për vrasjen e një gruaje në fshatin Sinidoll të Prishtinës të mërkurën në mbrëmje. Njëri nga të arrestuarit është Naim Murseli, bashkëshorti viktimës. Për një kohë ai ka qenë këshilltari Begjet Pacolli, gjatë kohës sa ka ushtruar funksione publike në Kosovë. Burimet të kohës në polici thanë se autori i dyshuar e ka pranuar veprën dhe ka thënë se për ta kryer vrasjen është paguar nga Murseli. Bashkëshorti i gruas së vrarë dhe Dorasi i dyshuar janë bashkëfshatarë mes vete. Fillimisht policia pati thënë se vrasja ka ndodhur gjatë një rasti plaçkitjeje. E katër nga të dyshuarit e arrestuar lidhur me grabitjen me armë në Suarek janë nxjerrë para gjykatës themelore në Prizren. Prokuroria ka kërkuar që atyre të shqiptohet masa e ndalimit, për të cilën gjë pritet që të vendoset në seancën dëgjimore që ende po vazhdon. Kryeministri Albin Kurti tha se prioriteti i Kosovës është siguria dhe se siguria nënkupton që përgjegjësit për sulmin në Banskë nuk duhet të jenë në liri. Gjatë një vizite në Gjilana i theksoi se në këto rrethanas mund të mendohet për normalizimin e raporteve me Serbinë. Ndërkaq në takimin e 12 dhjetorit të Këshillit për çështjet të përgjithshme të Bashkimit Evropian, vendet anëtare pritet që ta paraqesin propozimin një kusht për Serbinë. Ato kërkojnë që në kornizën negociuese për antarësimin e këtij shteti të përfshihet zbatimi i marrëveshjes për normalizimin e raporteve me Kosovën. Janë bërë më shumë se një vetë prej kur dyqtare prokurorë sërbë kanë paracitur dorëheqjet, por atyre nuk është shkëputur kontrata ende. Ata nuk janë paracitur në punë prej nëntorit të vjetëm, kur sërbë të veriut masivisht u larguan nga institucionet. Për dyqtaret, këtë dëshmon edhe një raport i gjykatës së apelit për vitin 2023, në të cilin shihet se ata nuk kanë trajtuar asnjë rast. Në Këshillin Gjyqësor nuk treguan arsyen se pse nuk janë miratuar dorëheqjet e të 26 gjyqtarëve sërb. Edhe Këshilli Prokurorial nuk ka miratuar dorëheqjen e prokurorëve, krahas tyre mban në marrëdhënie pune edhe 22 anëtarë të stafit administrativ që kanë braktisur punën. As në këtë institucion nuk arsyetuan mosveprimin, ndërkaq theksuan masat e ndërmarra në funksion të trajtimit të rasteve. Mungesa e kryeministrit dhe shumicës së varësve të tij në seancën ku do të duhej t'u jepnin përgjigje pyetjeve parlamentare bëri që opozita ta akuzoi atë për papërgjegjshmëri dhe ignorim të institucionit ligjvënës. Në seancën e cila nisi me gati një orë vonesë munguan edhe shumica e deputetëve. Që në nisje të saj deputetët opozitarë përplasen me ata të partisë në pushtet. E kryeministri që mungoi në seancë realizoi një aktivitet në komunën e Gjilanit që qeveriset nga partia të cilën e udhëheq. E ligjvënës të kësaj partie pasi arsyetuan edhe mungesën e ministrave akuzuan kolegët e tyre opozitar. Antarë të kabinetit qeveritar nuk ju përgjigjen pyetjeve të deputetëve të PDK-s me arsyetimin se ata refuzojnë të votojnë marrëveshjet ndërkombëtare. Brenda 30 ditësh në qendrën klinike universitare të Kosovës, dy pacientë dyshohet që kanë pësuar si pasojë mungesës së anesteziologëve. Familjet të pacientëve dhe punëtorët të shërbimit spitalor klinik universitari kanë thënë kohë se një pacienti është kryer ndërhyrja pa anesteziolog. Ky pacient, siç kanë konfirmuar disa burime, ishte i prekur me gangrena Fournier, infeksion me progresion të shpejtë. Në urologji kanë konfirmuar ndërhyrjen te pacienti pa anesteziolog. Kanë thënë se i është dhënë anestezion lokale mungesën e anesteziologëve. E kanë arsyetuar me një urgjencë në të njëjtën kohë në një klinik tjetër. Pacientit i është shpëtuar jeta, por klinika anesteziologjisë nuk ka kthyer përgjigje nëse të gjithë anesteziologët kujdestar ditën e atkohë ishin në sallat operative. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30. Edicioni i radhës do të jetë nesër në orën 10:30.